kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 28. Som den opmærksom læser har set, så går kapitel 27 faktisk lidt ind i det, som i dronningsbibel i hvert fald karakteriseres som kapitel 28. I det, at man fra oversætternes side har sagt, at kapitel 27, vers 46, hører faktisk bedre sammen med kapitel 28. Det kan der være noget om. Så selvom vi læste kapitel 27, vers 46 sidste gang, så læser vi det lige igen. Lad os først se på afsnittet ned til vers 9. Rebekka sagde til Isak, jeg led af livet, når jeg tænker på de hittitiske kvinder. Hvis også Jakob gifter sig med en hittitisk kvinde, en af kvinderne her i landet, hvorfor skal jeg så leve? Da kaldte Isak Jakob til sig, og han tog afsked med ham og gav ham den befaling. Du må ikke gifte dig med en kananæisk kvinde. Tag afsted til din morfar Betuels hus i Padan Aram og gift dig med en af din morbror Labans døtre. Gud den almægtige velsigne dig og gør dig frugtbar og talrig, så du bliver til en mængde folkeslag. Måtte han give både dig og dine efterkommere Abrahams velsignelse, så du kan få det land i besiddelse, som Gud gav Abraham, og hvor du nu bor som fremmed. Så sendte Isak Jakob afsted, og han drog til Padan Aram til arameren Laban, der var søn af Betuel og bror til Jakobs og Esaus mor Rebekka. Esau så, at Isak havde taget afsked med Jakob og sendt ham til Padan Aram for at finde sig en kone der. Og at han ved afskeden havde forbudt ham at gifte sig med en kananæisk kvinde, og at Jakob i lydighed mod sin far og mor var taget afsted til Padan Aram. Esau forstod, at hans far Isak ikke brød sig om de kananæiske kvinder. Han gik derfor til Ishmael, og ved siden af de koner, han havde i forvejen, tog han Mahalat til konen. Hun var datter af Abrahams søn Ishmael og søster til Nebajot. Som vi så på sidste tirsdag, så er Jakob på det her tidspunkt omkring de 77 år. Hans far Isak er omkring 137. Så vi skal ikke forestille os Jakob som en ung, rødmoset dreng, der drager ud på et kærlighedseventyr. Han er en moden mand, men han er også en ugift mand. Hvorfor han bliver gift så sent, det ved vi ikke. Men vi ved tilbage fra kapitel 27, at han ved list havde franaret Esau første fødselsretten og velsignelsen. Egentlig var velsignelsen eller første fødselsretten aldrig Esaus. Det havde altid været Jakobs, sådan havde Gud bestemt det. Men alligevel, så var Isak fuldt ud besluttet på at velsigne Esau sin førstefødte søn, og ikke den søn, som Gud havde valgt. Men Rebekka og Jakob havde en plan, og den plan gik ud på at narre Isak således, at Isak han velsignede Jakob i stedet for Esau. Så Jakob tog gedeskind på armen og tilberedte et kid og gik ind til sin far, som var praktisk talt blind, og han fik velsignelsen fra Isak. Da Esau finder ud af det her, Esau som var et rigtigt mandfolk, Esau som elskede at være udenfor, Esau som elskede våben og krig og det her med at slås og jage og så videre, han brød sig selvfølgelig ikke om at være blevet snydt. Han følte, at han var blevet snydt. I virkeligheden havde han bare, var tingene bare sket, som Gud ønskede dem. Men så han vil strabte Jakob efter livet, står der i kapitel 27, vers 41. Og det finder Rebekka ud af. Så Rebekka, hun fortsætter løgnen og siger til sin mand Isak, Isak, det går ikke. Esau, han har giftet sig med to hittitiske kvinder. Vi kan ikke have, at Jakob også gifter sig med hittitiske kvinder. Det er simpelthen ikke i orden. Vi må se at få sendt ham afsted op til Padan Aram, hvor han kan finde sig en hustru af vores egen slægt. Hittitterne kom jo ud af den kananæiske stamme, Kanaan, som var Kams søn, Noas barnebarn. Han fik en søn, der hed Het, og Het var stamfader til hittitterne, som vi så på for nogle uger siden. Og det vil sige, hvis der står kananæerne lidt længere nede, de må ikke gifte sig med kananæerne, så er hittitterne en undergruppering af det. Det vil være lidt ligesom, hvis vi sagde, han må ikke gifte sig med israelitterne, og han må heller ikke gifte sig med Judas stamme, for eksempel. Så Judas stamme er en del af israelitterne, for eksempel. Så den egentlige grund til, at Jakob blev nødt til at forsvinde, det er så, han ikke blev slået ihjel af Esau. Men Isak går med på ideen. Han siger, vi må hellere sende ham væk. Han må tage op og finde en hustru. Fra det her tidspunkt og fra det her afsnit slutter, der ser han ikke sin mor igen. Jakob siger nogle ting til ham. Han siger for det første, at du skal tage op til Betuels hus i Paddan Aram. Betuel var søn af Abrahams bror, og han fik en søn, der hed Laban. Og Laban havde en søster, der hed Rebekka. Så Laban var Jakobs morbror. Laban havde to døtre, som vi senere skal møde, der hedder Rakel og Lea, og det er altså Jakobs fuldblods kusiner. Og det bliver hans to hustruer, stammødre om I vil, til Israels 12 stammer sammen med de her to trælkvinder. Paddan Aram, som vi har set på før, da Eliezer, eller i hvert fald Abrahams tjener, drog op for at finde Rebekka i sin tid, ligger 800-1000 km nord fra der, hvor at Isak opholdt sig og Jakob opholdt sig i Beersheba. Det er en rejse, som vil tage et anseligt stykke tid. Det er en rejse, som ikke er ufarlig. Og hvad vi kan se ud fra teksten, så rejste han alene. Der kan godt have været nogle få tjenere med ham, men vi ser det ikke ud fra teksten, så det ville alene være en antagelse. Det er vigtigt for Isak at understrege, at Jakob han skal gifte sig med en af dine morbror Labans døtre. Når man opstiller et stamtræ for den her familie, som nedstammer fra Tera, Tera var Abrahams far, så er det virkelig, virkelig blandet rundt, fuldstændig og aldeles. Og på kryds og tværs og kryds og tværs, alle tre brødre giftede sig med hinandens, og deres børn giftede sig med hinanden på kryds og tværs, kryds og tværs. Og det gjorde de altså dengang. Isak siger, Gud den almægtige velsigne dig og gør dig frugtbar og talrig. Gud den almægtige er på hebraisk El Shaddai. I husker måske, at vi så på navnet El Shaddai for noget tid siden. Gud den almægtige, ham som har styrke og samtidig er så tryg som en mors, som der er ved en mors, for et barn ved en mors bryst. Det er den Gud, der skal velsigne dig. Og han skal give dig Abrahams velsignelse. Abraham, han var blevet velsignet, og Isak var blevet velsignet, og nu bliver Jakob også velsignet. Så Esau, han ser så, står der i vers 6, at Isak sender Jakob bort, og han siger til ham, jeg bryder mig ikke om de hittitiske kvinder. Den fanger Esau godt. siger, han bryder sig ikke om de hittitiske kvinder. For 37 år siden, der giftede jeg mig med to hittitiske kvinder. Jeg ved, hvordan han synes om mine hustruer, hans svigerdøtre. Nok ikke specielt godt. Jeg er i rimelig bad standing over for min far og mor lige nu. De har givet velsignelsen til Jakob. Jeg har ikke de rigtige hustruer. Jeg gør noget smart, siger han. Jeg finder en inden for slægten. Jeg gifter mig med hende. Så Esau gør det, som du og jeg så tit gør. Han går ud, siger, hvem er inden for vores slægt? Oh, ja. Det er noget med, at min halvfarbror, Ishmael, han har vist nok nogle døtre. Den gifter jeg mig med en af. Han forsøgte at løse problemet. Ved selv at tænke sig frem til, hvordan det skulle gøres. Ved at sige, jeg er en intelligent mand. Jeg kan løse problemer. Og det er det, som vi alle, det her er ikke at pege fingre af nogen, det her er at pege fingre af mig selv, og at vi hver især peger på os selv. Vi alle forsøger så ofte at løse vores problemer ved tankevirksomhed, ved at vi tror med vores egen snille, at vi kan løse alle vores problemer. Men når vi prøver på det, så ender vi med at gifte os med en Ishmaels datter. I husker måske, at Ishmael er et billede på verden. Ishmael er ikke et billede på noget godt. Ishmael er et billede på det, som på kødets gerning, på det, som kødet producerer. Og i det, at Esau forsøger at løse problemet, så graver han blot et hul, der er dybere end det hul, han allerede var i. Må det være en advarsel til dig og mig? Om at vi i stedet for at sige, nu har jeg det her problem, jamen hvis nu at jeg rykker bunden herover og springeren derover og løberen derover i livets skakspil, så bliver problemet måske skakmat. Det er vores måde at tænke på, og jo mere intelligente vi er, jo mere egenrådige vi er, og jo flere ressourcer vi har, jo oftere forsøger vi at løse problemet ved egen kraft, i stedet for først at vende os i bøn til Gud. Gud har givet os en forstand. En forstand, som skal bruges. En gudgiven forstand. Men sørg altid for at gøre det, som Bibelen siger til os. Matteus 6:33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt andet gives jer i tilgift. Eller have ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier der i ordsprogene. Kapitel 3, vers 5 og 6. Søg Gud først. Læg problemet frem for ham og sig, hvordan Gud skal løse det her problem. Og jeg tror på, at begynder vi at gøre det mere, så vil vores søvnløse nætter blive forvandlet til en gudgiven ro. Og jeg tror på, at praktiserer vi det her mere, så vil vi se, at det, som vi fandt et problem, for Gud blot var et lille bump på vejen. Vi læser så i den anden halvdel af kapitlet. Og som du nok kan fornemme, så er der har jeg ikke brugt voldsomt med tid på de første 9 vers. De sidste vers er klart de vigtigste i den her tekst. Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgave, og han lagde sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og din efterkommer. Din efterkommer skal blive som jordens støv. Og du skal brede dig mod vest og øst og mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig, og jeg vil bevare dig over alt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Og jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus, det er himlens port. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgære, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel. Tidligere hed byen Luz. Så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være med Gud. Stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus. Og alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af. Jakob boede altså i Beersheba. Han er nu nået omkring 85 km i fugleflugtslinje mod nord. Måske hvad der svarer til 2 eller 3 dagsrejser. Han kommer til et relativt øde sted, et sted, som vi senere kommer til at kende som Betel eller Beth El, om du vil. Og der gør Jakob noget, som ikke var vant for ham. Jakob var på en længere rejse, og på en længere rejse er du altså nødt til at sove et eller andet sted. Der var altså ikke lige nogen Scandic Hotel eller lignende i nærheden. Så Jakob, han tjekker ind på hotellet med de hårde puder. Han finder et sted, hvor han kan tage en sten og lave en eller anden form for et slags hovedpude eller hovedgær, om han har siddet op ad den eller hvad han har gjort, det ved jeg ikke. Men det lyder som om, det var hårdt. Men hvad der var endnu mere hårdt for Jakob, var at vi lærer om ham allerede fra det første, vi hører om ham, at han kunne lide at bo i et telt. Hvorimod hans bror Esau, han var sådan en, men han ville have sovet op af en sten en hver nat, hvis det passede ham. For Jakob var det her ikke nogen behagelig, komfortabel situation. Når du befinder dig et sted, hvor du føler, at du ligger op af en sten, hvor du føler, at du åndeligt set er under åben himmel, når du bedst kan lide at sove i et telt, det er der, at Gud, han møder dig. Det er, når grunden er gyngende, når havet er usikkert, når dit sikkerhedsnet er bort, og din hovedpude blot er en sten, at Gud kommer til dig. Vi må ikke fortvivle, fordi at vi tænker, åh, hvor har jeg det hårdt. Det er netop, når vi har det hårdt, at vores hjerter er mest modtagelige for, hvad Gud vil sige til os. Og Jakob, udmattet af rejsen, falder i søvn. Og der i søvne har han en drøm, ganske som hans søn Josef ville drømme fra Gud. Og ganske som senere vi ser det, at i Daniels bog, at blandt andet Nebukadneser ville drømme fra Gud. Når Gud viser sig for Jakob på den her måde, så er det ikke fordi, at Jakob har gjort sig fortjent til det. Jakob har lige snydt og bedraget sin egen far. Han har været nødt til at forlade sin familie. Han har gjort ting, der ikke er acceptable. Men Gud viser sig alligevel for ham. Ikke ud af fortjeneste, men ud af noget. Og når Gud viser sig for os, når Gud taler til os, så er det ikke ud af fortjeneste, så er det ud af noget. Så hvis du en mor tidligt sætter dig ned og åbner Bibelen, så er det ikke fordi du fortjener det, at Gud taler til dig. Så er det ud af hans ovenud store nåde. Det som Jakob drømmer, det bliver en klassisk drøm, som i dag er kendt som Jakobsstien. Han ser noget, som minder om en sti. Om det er en sti i vestlig forstand, altså to pinde med nogle mindre pinde på tværs, det er nok tvivlsomt. Det er måske mere noget i stil med en eller anden slags trappe, eller noget af den stil, han ser. Vi set ud fra de ord, der bruges, men vi ved det ikke. Det er heller ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at den her stige, trappe, kald det hvad du vil, den danner forbindelse mellem jorden og helt op til himlen. Og imellem den, så går der nogle engle. Der er altså lige pludselig en forbindelse imellem jorden og imellem himlen. Der har været forsøgt masser af fortolkninger af, hvad betyder det her. Men vi behøver ikke gøre tingene vanskeligere, end de er. For Jesus selv forklarer os, hvad Jakobs stien er, der i Johannes kapitel 1. Du kan prøve at slå op og følge med. I kapitel 1, vers 45 af Johannes evangeliet, i det at vi hører om Johannes døberen, og at Jesus han kalder de første disciple, så står der, Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret, og Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen mod sig og sagde til ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus svarede ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesøn. Den stige, som Jakob så, var ingen anden end hans eget afkom, nemlig Jesus. Den stige, eller trappe, eller forbindelse, der er imellem jorden og himlen, det er Jesus selv. Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig, i Johannes kapitel 14, vers 6. Det er Jesus, der er den eneste vej, hvorfra vi kan gå fra jorden op i himlen. Kun igennem ham, ikke igennem nogen andre, ikke igennem noget andet. Han er ganske simpelt den eneste vej. Og det er det, som er grundlaget for hele Jakobs liv. Jakob, han var en mærkværdig skabning, fordi til trods for, at han får betroet alt det her, så har han svært ved at holde sit blik på Herren, han har svært ved at holde sit fokus. Og alligevel så bliver han betroet, at der vil komme en stige, der vil blive skabt en forbindelse mellem himmel og jord. Det drømmer han den her nat. Nu der er forbindelse, så kommer Herren til ham. Og Herren siger her i drømmen, jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Og Herren siger nu 7 forskellige løfter til Jakob. For det første, at han er deres fædres Gud. Jeg er Abrahams og Isaks Gud. For det andet, Den jord, du ligger på, skal jeg give dig og dine efterkommere. For det tredje, dine efterkommere skal blive som jordens støv. Og for det fjerde, du skal brede dig mod vest og øst og mod nord og mod syd. Og for det femte, i dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Altså igennem Messias skal alle jordens slægter velsignes igennem Jakobs afkom, set i ental, ikke igennem de 12 sønner, han får, men igennem, at han er stamfader til Jesus, skal hele jordens slægter, det vil sige dig og mig og alle andre, velsignes. Som det sjette, så siger Gud, jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går, og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Og jeg vil ikke svigte dig. Gud, han ved, hvor Jakob er. Han ved, hvordan Jakob er. Og han ved, at Jakob føler sig alene derude på en mark med en sten. Så han siger, du behøver ikke være alene. Jeg er med dig. Gud lover os blandt andet i Hebræerne 13:5. Jeg vil aldrig forlade dig, og jeg vil aldrig lade dig i stikken. Jeg vil aldrig forlade dig, jeg vil aldrig lade dig i stikken. Men til trods for, at Gud aldrig vil forlade os, til trods for, at han er ved vores side, så betyder det ikke, at rejsen bliver let. Når Jakob ser tilbage på sit liv, eller hen imod slutningen af bogen, så siger han, Jakob svarede, jeg har levet 130 år i fremmed land. Få og ulykkelige har mine år været. De når ikke de år, min fædre levede i fremmed land. Få og ulykkelige har mine år været. Det var Jakobs selvbiografi. Få og ulykkelige. Til trods for, at Gud var med ham. Gud lover ikke, at vejen bliver let, men han lover, at han er med dig. Og endelig som det syvende og sidste, så siger han, at jeg vil ikke svigte dig, men jeg vil gøre, hvad jeg har lovet dig. At Gud vil holde sit løfte, det er det syvende og sidste Gud, han lover. Så sker der det, at Jakob han vågner, og så siger han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Så Jakob kan godt indse, okay, der er noget specielt her. Gud har nu talt. Og så siger han, han bliver grebet af frygt, og så siger han, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus. Det er himlens port. G. Campbell Morgan, han skrev, for mig betød Guds frygt, at jeg frygtede Gud ville skade mig. Nu forstår jeg, at Guds frygt er min frygt for at skade ham. Den første frygt bunder i uvidenhed, den anden i kærlighed. G. Campbell Morgan havde indset noget, som jeg ikke tror, Jakob helt har forstået. Fordi Jakob tænkte, hvis Gud er her, og jeg har ikke mit forhold helt i orden til ham, så er det her et frygtindgydende sted. J. Vernon McGee, han siger, at når han skulle blive bedt om at tage ud og indvie en ny kirkebygning, så ville han begynde med det her vers og så sige, hvor er dette et frygtindgydende sted? Og så er folk sådan, det er en helt ny kirkebygning, hvorfor siger du det frygtindgydende? Her er jo flot og rart at være. Og så vil J. Vernon McGee bruge resten af sin tid på at forklare, hvorfor det var et frygtindgydende sted. Jo, siger han, fordi det her sted, det er et sted, der er frygtindgydende at være for syndere. For dem, som ikke vil Gud, der er det her ikke et behageligt sted, fordi det er et sted, hvor de bliver konfronteret med Gud. For synderen er det sted, hvor Gud er, og det sted, hvor Gud bliver prædiket, frygtindgydende. Men for den frelste synder er det sted, hvor Gud er, fantastisk, behageligt, vidunderligt. Og Jakob tænker så, okay, hvad gør jeg? Det her er selve himlens port. Så tager han den sten, han har brugt til sit hovedgærde, og så rejser han den op som en stenstøtte, og han tager noget af sit olie og hælder ud over det. I den hælder olien ud over det, det er et offer. Og han stiller stenstøtten op, netop så han kan huske, hvad det er, at Gud har gjort. Og uden at vi skal lægge for meget i det, og uden at vi skal overfortolke det, så kan der være en fordel nogle gange for os i, at hvis Gud har gjort noget specielt i vores liv, så lav et notat i din bibel. Så gør et eller andet, der husker dig på det. Så at når du glemmer det, jamen så kommer du i tanke om det igen. Det er derfor, at de fleste af os, vi har en eller anden form for en kalender, hvor vi skriver ting op. Det er fordi, vi godt ved, at vi glemmer de ting, der er vigtige, hvis vi ikke skriver dem op. Det er derfor, at hvis vi skal ned og handle, jamen så mange af os, vi laver et eller andet form for en plan og en indkøbsliste. Fordi ellers ved vi godt, at så glemmer vi altså den der ting, som vi har skulle huske de sidste 10 gange. Og hvis vi har noget til at huske os på tingene, så er der en sandsynlighed for, at vi ikke glemmer det lige så let. Jakob, han siger så, okay, det her sted, det skal hedde Bethel eller Beth-El. Beth betyder hus, og El betyder Gud. Så Bethel betyder Guds hus. Lad os kalde det Guds hus, siger han. Der står, at tidligere hed byen Luz. Den schweiziske reformator Calvin, han sagde, at han mener, at grunden til, at det her sker ikke, der lå ikke nogen by på det her tidspunkt, for det virker som om, at Jakob var der helt alene. Men senere, efter Jakob havde levet der omkring år 1900 før Kristus, så kom kananæer ind, de byggede en by, der hed Luz. Og senere endnu, da israelitterne gik ind i Kanaans land, i cirka 1400 før Kristus, så overtager de landet, og de ender med at give den her by navnet Beth-el-Betel. Det er i hvert fald en mulighed. Betel betyder Guds hus. I Hoseas bog kapitel 4, vers 2. Nej. I Hoseas bog kapitel 4, vers 15. Der giver Hoseas, eller Gud igennem Hoseas, byen et andet navn. Beth-aven. Beth-aven var også en anden by i Israel, men her der bruger Hoseas det navn, som betyder tomhedens hus om Betel. Fordi at der var afgudsdyrkelse i Betel. Det, at noget har det rigtige navn, nemlig Betel, Guds hus, betyder ikke, at det nødvendigvis er rigtigt. Det, at noget hedder et eller andet kirke, betyder ikke, at det er rigtigt. Det, at noget hedder et eller andet, vi måske endda kan relatere til at tænke, det lyder da meget godt. Den bibelundervisende kirke. Wow, det lyder da fantastisk. Ja, men navnet i sig selv er ikke en blåstempling af indhold. Fordi at den hedder Betel, betyder ikke, at den til altid og evighed er fantastisk. Du kan tage sådan en organisation som Frelsens Hær. Frelsens Hær begyndte som et missionalt arbejde under William Booth. I dag er Frelsens Hær ikke meget andet end en hjælpeorganisation, som vi sjældent ser prædike frelsen. hvis nogensinde. Det er også vigtigt at forstå, at det ikke bare ikke er navnet i sig selv, der er vigtigt. Det er ikke det navn, vi sætter uden på døren, der er vigtigt. Det er indholdet af det, der er indeni, der er vigtigt. Men det er også vigtigt, at det ikke er navnet eller stedet, at vi tilbeder. Det er vigtigt at forstå, at blot fordi, at Gud har skænket os en kirkebygning, og at vi sikkert alle sammen vil komme til at kalde den kirken før eller siden, så er de her lokaler ikke kirken. Vi er kirken. Og det er ikke et helligt sted på den måde, til trods for, at man skal behandle det ordentligt. Til trods for, at man skal opføre sig pænt og anstændigt. Det er ikke stedet, vi tilbeder. Og det er ikke fordi, at vi har et sted, at vi kan tilbede. Vi kan tilbede lige meget, om vi sidder i vores bil eller i vores stue her, hvor vi er lige nu, eller om nogle måneder, når vi sidder længere ned ad gaden, i de her lokaler. Det er ikke stedet i sig selv. Og for de mennesker, der vil ind i en stor, flot stenkirke, bygget af mennesker for hundreder af år siden, og siger, her kan jeg kun tilbede. Det er også okay for dem, men problemet er bare, hvad nu hvis, at du har behov for at tilbede, uden at den her stenkirke er der? Jakob aflægger nu et løfte. Han siger, hvis Gud er med mig. Ordet hvis kan nok egentlig bedre oversættes eftersom Gud har sagt, han er med mig. Så vil jeg godt, hvis han så bevarer mig, og hvis han giver mig en god rejse og klæde og føde og alt det her, og jeg også kommer hjem i god behold, så skal han være min Gud. Så skal han være min Gud. Vi kan jo ikke sige, at det er et meget fantastisk løfte, men det er alligevel et løfte, og det er en begyndelse på Jakobs tro. Noget andet, som er en begyndelse på Jakobs tro, det er, at han siger, jeg vil give dig tiende af alt. Jakob ejede intet på det her tidspunkt. Han havde formodentlig intet med sig andet end en lille smule olie, han kunne hælde ud af det her til livets opretholdelse. Og så havde han måske lidt mad med sig og en stok og ikke meget andet. Vi ved, at han senere bliver uhyre rig. At Gud velsigner ham i overflod. Og Jakob beslutter på det her tidspunkt at sige, jeg vil give dig tiende af det alt sammen. Tilbage i 1. Mosebog kapitel 14, vers 20, taler Melkisedek om, at han har givet, at Abraham har givet tiende til Melkisedek af det alt sammen. Og tiende er jo, som I nok ved, et relativt omdiskuteret emne i Guds kirke. Skal man give tiende, og hvad skal man give tiende af, og så videre. Det Nye Testamente nævner ikke udtrykket tiende. Men Det Nye Testamente nævner et par principper for at give, rent bibelsk. Det ene princip er ud fra 2. Korintherbrev kapitel 9, vers 7, at når vi giver til Guds rige, så skal vi give frivilligt. Ingen af os må føles tvunget til at give. Og hvis vi bare skal være en smule praktiske, så vil jeg gerne på optagelse og alt muligt andet sige, jeg vil ikke have jeres penge. Calvary Chapel vil ikke have jeres penge. På ingen måde. Hvis man skal give, skal man give frivilligt. Og fordi vi har fået et kirkelokal, ja, selvfølgelig er der behov for penge, men de penge skal nok komme. Gaver skal være frivillige, og har man ikke lyst, så skal man ikke. Til gengæld siger Bibelen også, at i Romerne kapitel 12, vers 8, at man skal give rundhånd. Man skal give rundhånd. Og endelig, og som det sidste af de her bare tre punkter, der er masser af flere, så skal man give så anonymt som muligt ud fra Matteus kapitel 6, vers 3. Det er det her med, at din højre hånd ikke ved, hvad din venstre hånd er. Gør. Der er ingen grund til, at man blæser i basunen foran sig, når man giver. Der er ingen grund til at sige, jeg har lige givet 100.000 kroner til Guds kirke, eller jeg giver x antal kroner hver måned til Guds kirke. Det giver ingen mening, for Gud har sagt, at din venstre hånd ikke skal vide, hvad din højre hånd gør, når vi giver almis. Men samtidig med de her tre bibelske principper, så er det et bibelsk princip at give. Men gør det for alt i verden frivilligt. Gør det rundhåndet, og gør det anonymt. Konklusion. Hvad kan vi lære af det her kapitel? For det første, så handler det ikke om, hvad vi kan love Gud. Men det handler om, hvad han har lovet os. Prøv at se på de løfter, som Jakob han gav. Han siger, der i vers 20, hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Og stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af. 9 gange i sit løfte understreger Jakob, det handler om mig. Det er mig, det her. Det er det, som mennesker kan love. De kan forsøge at love et eller andet, og vi kan bryde det igen og igen. Men de løfter, som der er til os, det skal ikke være os, der skal love Gud en masse, men vi skal tage det, som Gud har lovet os. Fordi prøv at se på det, som Gud han lover, fra der i vers 13. Jeg er Herren din Gud, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og de skal brede sig mod øst og mod vest og mod øst og mod nord og mod syd. Og i dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går, og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Og jeg vil ikke svigte dig, men jeg vil gøre alt, hvad jeg har lovet. Der er en milevid forskel på, når Gud lover, og når vi lover. For vi bryder vores løfter, men Gud han holder sine løfter. Og jeg synes, det er vigtigt for os at forstå, at det er langt vigtigere at fokusere på, hvad Gud har lovet os, end på, hvad vi kan love. Det er den første ting. Den anden ting er, at Guds løfter er alt omfattende. Tilbage i vers 13, der taler Gud om, at han er Abrahams Gud, og han er Isaks Gud. Det er begyndelsen på hele det her pagt, og hele den her pagt. Senere i verset, så taler han om, at Jakob vil få alt landet i eje. Så han ser både tilbage på Abraham og Isak, og han ser frem på den dag, Jakob vil få landet i eje. Det omfatter det hele. I vers 14, der beskriver han nord, syd, øst og vest. De fire verdenshjørner. Det hele. Jesus kalder sig selv for alfa og omega. Det første og den sidste. Fordi Gud, han er altomfattende. Hans løfter er altomfattende. at det omfatter alt. Alt i dit liv skal Gud nok tage hånd om. Det er Gud, der giver dig et job. Det er Gud, der giver dig en ægtefælle. Det er Gud, der tager hånd om dit daglige liv og dit åndelige liv og alt i dit liv. Læg dit liv over til ham, for han er alt omfattende. Og endelig, som det sidste, så ser vi også Guds ultimative løfte. Nemlig i form af den her Jakobs sti, at der bliver dannet en forbindelse imellem jorden og himlen, ved at Gud selv, han går ned og bliver til den her sti. Gud selv, han stiger ned, og han er den eneste, der kan nå fra jorden op til himlen, og vi kan klatre på hans gennemborede hænder op til Gud. Når Gud gør det, når Gud viser Jakob den her stige, når Gud skaber forbindelsen mellem jorden og himlen, så er det hans initiativ, ikke vores initiativ. Det er ham, der er initiativtageren altid. Lad os bede sig. Herre, tak at du tog initiativ. Tak at du elskede mig. Du elskede os, før vi overhovedet var født. Herre, jeg beder om, at jeg må kunne give den rigtige respons på den kærlighed. Jeg beder om, at mit liv må blive forvandlet, så jeg ligner dig mere, i stedet for at leve i kødet, i stedet for at leve det gamle jeg. Herre, hjælp os at leve i tro. Det beder jeg om i dit mægtige navn.